Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында бер мишкә нефт базарда 120 долларга сатыла. Моның артында ни ята? Икътисади фаразлар белән таныштырабыз. Олимпиада беренче тапкыр коммунистик илгә Төньяк Кореяга килде. Русиянең һәм дөньяның иң затлы зәвыклы шәһәрләре. Фикер белешү нәтиҗәләре булачак. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Алга таба азатлык дулкыннарында нефт бәясе арта. Кешеләргә яшәгән шәһәрләре нәрсәсе белән ошый? Казан һәм Лондон үзенчәлекләре. Абдулла Тукай туган көнендә булган вакыйгалар җирле мәгълүмат чараларында бик сүлпән яктыртылды. Моның сәбәбе һәм шимбә көнне Казанда гына түгел, татар дөньясында да узган чараларга күзәтү ясарбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Әле кайчан гына нефть бәясенең 100 долларга җитүе башка сыймаслык бер фараз буларак кабул ителә иде. Бүген инде дөнья базарларында шушы шималның бер мишкәсе якынча 120 долларга сатыла. Бәяләр сикерү артында бу юлы ни ята? Кәрим Камал хәзер шуңа тукталып китер.
Нефть бәясенең туктаусыз һәм ашкынып үсүенең шыкырые һаман да күренми. Соңгы 6 ел эчендә ул 5 мәртәбә артты. Һәм бу көннәрдә бер мишкә өчен 120 долларга җитте. Шушы кытырып үсү артында төрле сәбәпләр, шул исәптән глобаль, бар дөнья күләмендәге факторлар ятса да, бу юлы бәяның югарыга сикерүе артында гади бер эш ташлау тора. Якшәмбедә Шотландиядә урнашкан Grangemouth нефть эшкәртү ширкәтендә 1200ләп кеше эш хаклары мәсьәләсендә җитәкчелек белән килешә алмый, эш урыннарын ташлап китте. Моның нәтиҗәсендә Британиянең Төньяк диңгезендәге Fortis нефть үткәргече ябылырга мәҗбүр булды, чөнки аның эше Grangemouth-тагы ширкәткә бәйле. Электр һәм пар нәкъ менә шуннан килә иде. Бу исә Британ һәм дөнья базарларына көн саен 700 мең мишкә нефть азрак килә дигәнне аңлата. Төньяк диңгез торба үткәргеченең ябылуы турында хәбәр Шотландия һәм Төньяк Англиядә кешеләрне зур пошманга салып, аларны күпләп бензин ала башлауга этерде. Кайбер бензин станцияләре тәмам бушап калды. Grangemouth-тагы эш ташлау 2 көн генә дәвам итәр дип фаразланса да, белгечләр аны яңадан элекке куәтенә кайтару 10 көнгә сузыла ала дип кисәтә. Шулай итеп, Британиядәге шушы беренче карашка вак кына вакыйга бар дөнья буйлап нефть бәясенең инде 120 доллар тирәсендә уйный башлауына китерде. Бу мисал нефть индустриясенең төрле янауларга бик тә бирелүшән булуын күрсәтә. Нәкъ шундый ук киренкелек берәр нефть эшкәртү кырылмасында янгын чыкса, берәр торба үткәргечтә каза булса, я ул шартлатылса, я инде нефть чыгара торган урыннарда бәрелешләр башланса килеп туа. Нефть бәясе сәяси факторларга да нык бәйләнгән. Аның югары калуы Кушма Штатлар белән Иран арасындагы атом бәхәсенә, Венесуэладагы үтә сулчы хакимиятнең Вашингтон белән әрепләшүенә, Ирактагы тотрыксызлыкка, Җәзаирдәге исламчыларның активлыгына да турыдан-туры бәйле. Бу янаулар айлар түгел, еллар дәвамында яшәп килә әлбәттә. Алар яңа түгел, тик соңгы елларда моңа икътисади сәбәпләр, ягъни нефть куллануның бермә-бер артуы да истәлде. Мисал өчен, икътисадлары кытырып үскән Кытай һәм Хиндстан тарафыннан. Югары ихтияҗ нефть бәяләрен тагын да югарыга этәрә. Сәяси факторлар әһәмияте артканда исә, бәяләрнең югарыга таба уйнавы бигрәк тә нык күзгә ташлана. Шуңа да әлегә Иктисадның қуаны саналған нефтке бәйе тарихта көрілмеген юғарлықта қолар деп фаразлана.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Прага.
Дүшәмбедә Олимпиада Төньяк Корея башкаласы Пхеньянга җитте. Моңа кадәр Олимпиаданың бу коммунистик илдә булганы юк иде әле. Төньяк Кореядан соң ул Вьетнамга һәм аннан соң Кытайга киләчәк. Али гылми дәвам итә.
Моңа кадәр һәр илдә диярлек ызгыш куптарып килгән Олимпиада тоталитар коммунистик Кореяга җиткәч, ниһаять тынычлык алды. Башкала Пхеньянда аны бер төркем өлкән яшьтәге кешеләр каршылады. Корея милли кименә киенгән ханымнар һәм көнбатыш кимле ирләр утны 20 чакрым чамасы озата барды. Кулларындагы кызыл чәчәкләр булгап, утка хуш киләсең дип кычкырды. Кытайдагы кеше хукуклары торышына һәм Тибеттагы бастыруларга протест белдерүчеләр Пекин Олимпия уеннарын үткәрергә лаеклы түгел дип, һәр илдә диярлек утның юлына төшергә, аны сүндерергә тырышты. Әйтик, Пхеньянга кадәр Олимпия уты Көньяк Корея башкаласы Сеулда булды. Утны һәм шәһәрдәге тынычлыкны саклауга 8000 полиция хезмәткәре, шул исәптән террорга каршы көрәшүче махсус төркемнәр җәлеп ителде. Сеул урамнарында 300-ләп кеше, шул исәптән Төньяк Корея вәкилләре, Төньяк Корея качакларының Кытайдан көчләп куылуына һәм Тибеттагы хәлләргә протест белдерде. Бер үк вакытта Сеулда Кытай хакимиятен яклаучылар, Пекинны каһәрләгән өчен көнбатышка тәнкыйт белдерүчеләр дә бар иде. Меңләгән кытайлы кызыл әләмнәр булгап, Кытайга рәхим итегез, Олимпиада ул сәясәт түгел дигән шигарьләр кычкырды. Көньяк Кореяда 30 мең чамасы кытайлы укый. Олимпия уеннары Кытайда үтергә тиешме дигән сорауга Сеул урамнарында кешеләр төрлечә җавап бирә.
Сор Олимпиада чыгуы та 20 ел мәне Чингугеса
Әгәр Тибет һәм уйгырлар мәсьәләсе хәл ителсә, бу Олимпия утының мәгънәсе күбрәк булыр иде. Булай ничектер уңайсыз ди Ли Йонг Кук исемле Корея кешесе.
Тибет мәсьәләдәнгә соҗаң игоры мәсьәләгә хәл ителсәләрмен.
Сеул Олимпия уеннарыннан соң 20 ел үтүгә 8 августта уеннарны Кытай каршы ала. Барысы да яхшы үтер дип өметләнәм ди Ли Гилнам исемле кеше.
Мен монга чым коллимен чым инне.
Сеулда Олимпия утын озату вакытында Кытай студентларының кыланышы Көньяк Корея рәсмиләренең дә ачуын чыгарган. Көньяк Кореяның тышкы эшләр министрлыгы бу уңайдан Кытай илчесенә тирән борчылу белдерде. Хәбәрләргә караганда, илче Кытай студентлары өчен гафу үтенгән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге 13 шәһәрдә сораштыру уздырганнар. Анда сезгә үз шәһәрегездә яшәү ошыймы дигән сорау куелган. Бу сораштыруда Казан белән Уфа халкы да катнашкан. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
У шәһәрен иң яратучы Шиләбе халкы икән. Экология ягыннан пышырак булуына да карамастан, сораштырган кешенең 92% үз каласын яратуын белдергән. Шиләбедән соң 2нче урында Казан тора. Ә аннан соң Уфа шәһәре. Уфа белән Казан халкының 80%-тан артыгы ул шәһәрләрен яратуын әйткән. Азатлык радиосы Казан урамнарында үз сораштыруын уздырды. Казанда яшәү сезнең өчен ни белән үзенчәлекле дип.
1000 ел тулса да, һаман яңара яшәре безнең шәһәр. 5 ел эчендә Европа, Азия белән чаштыралы. Монда яшәгән минем дусларым, туганнарым, атмосферасы инде Казанның. Милли киеренглек бер чагында да Казанымызда юк.
Родной город, родился здесь, вырос. Все здесь родное, свое. Ну, последние годы он начал расти. Появились новые здания, объекты новые. Почище стало.
Инквадрилесе аның яңа төзелгән мәчетте, Кыл Шәриф мәчетте инквадрилесе. Татарча сөйләшәләр монда санмы бөтен халыкта. Уку йортлары бик күп монда. Мин Казаннан башка шәһәрен инде. Кабул итә алмам монда ярны.
Архитектур төзелешләр күп. Шул яктан бик матур. Аннары бик ыгызыгы күп дип әйтик.
Кремль красивый, интересный. Очень много всяких музеев, всяких достопримечательностей. Ну, он сам по себе интересный. Своей необычностью. Ну, у нас развита вот эта национальная культура, кухня, треугольники, губадья, чак-чак.
Казан халкының үз каласын яратуы беренче чиратта аларның башка төбәктәге шәһәрләр белән караганда Казанны өстенрәк күрүендә. Ә бу күренешне беренче чиратта матбугат чаралары тудыра. Олар Татарстан шул исәптән Казан шәһәрендә яшәү рәхәтрәк дигән мәгълүматны һәр вакыт халык башына сиңдереп килә. Русиянең башка төбәкләре белән чагыштырганда, Казанда азык-төлек һәм башка хезмәт күрсәтү өлкәсендә бәяләр арзанрак дип һәрдәим дәүләт радио-телевидениелары ассызыклый. Бу әлбәттә бәхәсле. Мисал өчен Казанда автобуста йөрү яңа елдан 15 сум торса, күрші Кировта 9 сум, ә Башқұртстанда бүтінлей 6 сум ғана екен. Азық-түлік тауарлары да шулай ук башқа төбәкләр белән чагыштырганда арзанрақ түгел, әмма халық үзе күрмәгәч мәгълүмәт чараларына ышанырга мәҗбүр. Һәм шул рәвешле татары да, урысы да һәм башка милләте дә ярый әле Казанда яшим дигән мәгънә белән гомер кичерә. Казанның халыгара мәхиттә таныла баруы да һәр даим әйтелә, бу да халыкта ул шәһәр өчен горурлык уята. Әгәр Казан элек Мәскәү, Петербург кебек шәһәрләрдән үрнәк алса, хәзер яңа башлык Метшин килгәч чит илгә ястытып эшли. Күп төзелешләр чит ил архитекторлары проекты белән эшләнә. Мисал өчен якын киләчәктә Холландия архитекторы проекты нигезендә Казан үзәгендә хай-тек стилендә яңа милли китапханә төзеләчәк. Ә Запаркны цикләндерү Бөек Британиядәге институт проекты белән башкарыла. Иске татар бистәсен яңарту белән Барселонның атаклы архитекторы шөгыльләнә. Тиздән Казан елгасы янында 30 катлы йортлар төзеләчәк дип белдерле. Димәк, Казан тагын да үсеш алачак дигән өмет тә инде аны яратуга сәбәп булып тора. Күпләр халыкның Казанны яратуы ондагы милләтләр арасындагы дуслык нәтиҗәсе дип бәяләсә дә, асылда бу алай түгел.
Ландыш Харасова халыкның яшәгән шәһәрләрен яратуы, яратмау турында фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырды. Forbes журналы исә дөньяның иң кәттә затлы зәвыклы 10 шәһәре кергән исемлеген бәян итте. Беренче урында Лондон. 18 илдә үткәрелгән һәм 18 мең кеше катнашкан фикер белешү нәтиҗәсендә Лондонда яшәүче халыкның 3-тән 1 өлеше Британиядән читтә туган һәм дөньяның төрле почмакларыннан җыелган кешеләр башка бер шәһәрдә дә булмаган үзенчәлекле мөхит булдырган дигән. Лондонның ике генә кимчелеге бар икән, шәһәрнең иминлек ягы аксый һәм анда яшәү бик кыйбат. Икенче урында Париж. Бу урын шәһәргә романтик, классик, зәвыклы, бер вакытта модадан алда барганы һәм тәмле ризыклары өчен бирелгән. 3-нче урында Австралия шәһәре Сидней. Шулай ук 1-нче унлыкка Нью-Йорк, Барселона, Амстердам, Мадрид кебек шәһәрләр кергән. Мәскәү белән Петербург бу 10 шәһәр арасында юк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Дүшәмбе көнне мөхтәрәм тыңлаучылар Казан дәүләт университеты белән Сараево университеты арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Бу килешү студентлар, галимнәр алмашу һәм уртак мәгариф проектлары әзерләү турында. Һәм килешү ике югары уку йортларының юридик факультетларын ныграк бәйләячәк дип белдерде Казан дәүләт университетының тышкы бәйләнешләр идарәсе башлыгы Андрей Крылов. Әлеге килешүне имзалауда Босния һәм Герцеговинаның Русиядәге илчесе Әнвәр Халил Вичта катнашты. Дүшәмбе көнне ул Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Линар Латыпов белән дә очрашып, ике ара икътисади хезмәттәшлек турында сөйләште. Ә шимбе көнне исә Әнвәр Халилович Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов белән очрашкан иде. Әлеге сөйләшүдән соң ул аларны КАМАЗ, Казан буралак заводы һәм нефтехимия ширкәтләре кызыксындыруын белдереп, бу тармакларда уртак ширкәтләр булдырырга җыенулары турында да әйтте. Хезмәттәшлекне Түшен Татарстан хөкүмәте башлыгының киләчәктә Босния Герцеговинага сәфәре турында да сүз булган. Ул август аена көтелә. Дүшәмбе көнне Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге рәсми төркем Кытайга китте. Бу хакта радиога хөкүмәтнең матбугат үзәге белдерде.
Азатлыкта Казан авазы.
Бу көннәрдә мөхтәрәм тыңлаучылар Татарстандагы күпләрне шок катырган хәбәр ул 35 миллион сум ришвәт алган милиция полковнигының төрмәгә утыртылуы. Татарстан югары мәхкәмәсе Юрий Дитаровны 8 елга ирегеннән мәхрүм итте. Соңгы арада ришвәтчелеккә каршы көрәшкә игътибар көчәйүе турында мәгълүмат чаралары да еш яза, төрле җыелышлар да үтә. Әмма җәмәгатьчелек бу эшләрнең нәтиҗәле булуына ышанмый иде. Янәсе кемнәрдер тотыла, икенчеләр һаман ирек. etti. Bilgiçler bu aralarda hukuk saklau ülkesinde zor türelerinin üzlerinin de rişvet bilen tutuluğu biri de nindidir iş baruın kursetedi. Haberşibiz Gadil Gülemiddin'ni tanlıq.
İşküşler idarasında en yuqarı derecelerinin birisi podpolkovnik ismini yırtkan kişinin tırmaga oturtuluğu bu Tatarstan tarihinde əli birinci gün aşıraq. Kup müdür vaxt Respublika İşküşler Ministerliğinde Solom ülkesinde jinayetçilik bilen kırışuşu idara başlığı oran basarı bulup işlegan Yuri Ditarov hazır uzu gayıplanışlar retinde. Ditarov'a korata jinayet işi uzgan yıl ginvarında başlansa da bu iş boyunca mahkeme kararı əli şuşu günlerde güne şıqarıldı. 35 milyon сум ришвет алган ишин полковникны 8 жылга тирмеге отурттулар. Ишнин башы шунда ки, заманында Детаров Лениногорск ишкуарынын ширкетин текшерип, Салым өлкөсүндө бу ширкеттин 120 миллион бурушу болуу турунда айткан. Алиге окшолор төлөнмөгөн ишракта ишкуарга карата жинаят иши козголтулашак деп коркуткан уланы. Jinayet işin kuzgaltmışa bu borçlar turunda anıtır işin, polkovnik ışkuardan 25 milyon sum akşa sırağan diye tekşirişiler. Işkuar zağılaptırmışa bu turda işküşler idaresine haber etken. Ditarov, uzun jinayet işine bargan yakşanlağan hem bu rişvet alu işlerin oradaşı Valeri Volkov aşa başkargan. Volkov uzi Alabuğada urnaşkan Dilavoy Center şirketi jitakşesi oran basarı bulup işlegen. Sınırak bu jinayet işinde katnaşuğunun maksatın ol, tırlı şirket jitakşileri bilen yakınlanırak tanışu diye атаган. Волков гаебин танып, текшерүүчүлөргө бу ишнин иши кырыйына чыгарга жардам эткен үчүн аны 5 жыл шарттуу рөвүштө гана иргинден махрум эткендер. Текшерүүчүлөр фикринче ришвет алуу иш бүлүктөн тырган. Башта Дитаровнун банктагы хисабына 10 миллион көчүрүлгөн. Андан соң машина жүртүүчүсү аша 800 миң сум берилген. Тагын 25 миллионду ул алып алырга үлгүрмөгөн. Юрий Дитаров эсе өз гаебин таанымый һәм муну аңа каршы эшленген махсус камал дей. Гаепленүүчүнүн яклаучусу Лариса Баталина да Татарстан жогору мәхкемеси карары менен келишмичә ишни жогору идарәдә дәвам иттерәчәк без дип билдергән. Прокуратура вәкилләре эсе башта гаепленүүчегә 10 ел төрмәсе расалар да, соңыннан мәхкемә чыгарган карары белән қанағат қолғанлар. Не айтсаң да Татарстанда бірінші тапқыр полковникні түрмеге отырталар.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Татар халык шагыйры Габдулла Тукай туган көнне туган тел көне бәйрәмендә үткән чараларны мәгълүмат таратучылар күрмәмешкә салышты дип әйтергә мөмкин мөхтәрәм тыңлаучылар. Радиобызда хәбәр иткәнебезчә, бу көнне Казандагы Тукай һәйкәленә шешәкләр салынды. Җәлил театр янында шигърият бәйрәме үтте. Бауман урамында үзебез яшьләр хәрәкәте мин татарча сөйләшәм гамәленә йомгак ясап, төнге 11-гә кадәр зур чара үткәрде. Гуманитар университетта яшь кино төшерүчеләр Жисен фестивалі башланды. Яшларны милли рухта тәрбиелеу үшін мөһим булған бу вақиғалар мәғлүмәт шығанақларында жетерлік итеп яқтыртылды мы? Хәбәршебез Римзил Уәли әнә шул сұрауға жауап ізләді.
Шыннан да ғажайып матур күн иде бу. Ішінде милли жаны болған һәр кеше 1 миллионлық Қазан шәһәрендә туған тілнең яшьләр мөхитенә килеп керүен күреп шатланды. Шигыр бәйрәмендә яңа һәм күптән таныш әсәрләр яңгырады. Мәдәният һәм сәнгат университеты студентлары шын милли рухтагы әдәби музыкаль композиция белән Тукай һәйкәле янында театр тыкрыгында чыгыш ясады. Шын татарча шигъри сүз һәм җырлар белән сөйкемле татар егетләре һәм кызлары узган гасыр башындагы милли күтәрелешне күз алдына китерделәр. Ураларында бер кодлырак һәм бераз гына куркыныч шүрәле уйнап биеп йөрде. Һәм бу тамашаны яңа гасыр телевидение каналын караучылар зәңгәр экраннардан турыдан-туры эфирда күреп торды. Шигыр бәйрәмендә чыгыш ясаган әдипләрнең кайбер шигырьләре аеруча кыю һәм актуаль яңгырады. Шунда ук Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән эшләрнең дүртесенә югары исем һәм премия бирелү турында игълан ителде. Инде меңнәрчә егет һәм кызларның Бауман урамында соф татарча үзләрен кызыксындырган темага үзләре теләгән рәвештә сөйләшүе, җырлашуы, биюшуе ниндидер мәдәни инкыйлап барганлыгын күрсәтте. Күпме көч салынган, күпме яңа идеяләр, кызыклы шәхесләр күз алдына килеп басты бу көнне. Мәгълүмат чаралары журналистлар ничек кенә бу тансык һәм кызыклы вакыйгаларны тасвирлап бетәр икән дигән фикер туды. Алла бирсә өлгерерләр әле. Алар хәзер күп радио һәм телевидение, газет һәм журналлар, интернет бертуктаусыз мәгълүмат биреп тора. Глобализация чорында милли телләрнең заманадан артта калмаска тырышуын һәр кем күрергә хаклы бит. Мондый чараны кем, ничек итеп оештыру, мәгълүмат чараларында бәйнә бейне тасвирланса, якын келешекте ауылларда, шәһәрләрдә, уку йортларында үткәрелсә, ни кадәр шәп булачак. Шулай итеп, 26 апрельдә чыккан газетләрне, телерадио каналларны, интернет сәхифәләрен ачып карыйбыз. Рәхмәт инде Ватаным Татарстан һәм Республика Татарстан гәзитләренә. Монда Тукай бүләкләрен тапшыру турында президент фәрманы басылып чыккан. Әмма бу фәрманның тулы текстын башка бер генә сәхифәдә яки матбугат чарасында дүшәмбе көнгә кадәр күреп булмады. Әйтелгән ике гәзиттә дә бу фәрман башка еллардагы кебек фоторәсемнәр белән түгел, ә булай сүзләр белән генә басылган. Татар информ һәм интертат интернет сәхифәләрендә берникадәр мәгълүмат бирелгән. Олары да тулы түгел. Яшьләрнең тилне кайтару акциясенең ничек баруы, бары тик Бамын урамына килүчеләргә генә мәгълүм калды. Шимбә көнне дә, якшәмбе көнне дә һәм бу хәбәр әзерләнгән дүшәмбе көнне дә бу вакыйгалар экранда, эфирда тиешле чагылыш тапмады. Күренекле шагыйрьләр һәм түрәләр Тукайга игътибар күбрәк бирелергә тиеш дип кабат-кабат телевизор аша да әйттеләр. Ә шул арада үзләренең 5, 6, 7, 8 томлыкларын чыгарып, алар Габдулла Тукайны китап чыгару буенча бик күпкә узып та киттеләр. Бамын урамындагы һәм Камал театры каршындагы масса күләм чаралар кайбер телевидение тапшыруларында берничә секундка һәм берничә сүзгә лаек булды. Узган шимбәдә, якшәмбедә әллә ничә көн булган вакыйгалар гына яктыртылды. Әйтергә кирәк, менә 30 еллап үткәрелә торган шигъри митингның кайда, сәгать ничәдә үтүе турында гәзитләр, телерадио каналлар атна буе сөйләп торган булсалар, мөгаен шигъри бәйрәмгә меңләп кенә Өлкән яшьтәге милләтпәрвәрләр түгел, дистә меңнәрчә яшьләр дә булыр иде. Югары уку йортларындагы татар студентлары, гимназия укучылары, иҗади оешма вәкилләре туган тел бәйрәменә килсен өчен, бәлки ниндидер фәрман кирәк булгандыр. Хөкүмәт карары яки президент указы. Һәр хәлдә 10 еллап элек театр тыкрыгы шигырь бәйрәме көнне шигырым тулы була иде. Инде мин татарча сөйләшәм акциясендә катнашучыларга бүләкләр тапшыру, Бамын урамындагы татар яшьләре концерты мәгълүмат каналларының игътибарыннан бөтенләй читтә калды дияргә мөмкин. Бик күпләр туган тел бәйрәменең Казанда ни дәрәҗәдә үтүен белми калды. Ярый әле якшәмбе кичендә Яңа гасыр телеканалының яшьләр тукталышы тапшыруында бу акция бераз күренеп калды. Ә бит шимбә көне төштән соң Казанның үзәге татар яшьләре һәм кызлары кулына күчкән иде. Кирәкме туган тел, юкмы дип зарланып, шөбһәләнеп йөрүчеләр булмады анда. Тукай бүләгенең яңа ияләре быел шактый салкын каршы алынды. Хәтта сирәк-мирәк булган репортажларда да президент фарманы белән «Мин яратам сине Татарстан» җырының авторлары Роберт Андреев, Роберт Рәкипов та Салават белән бергә Тукай бүләгенә лаек булганы әйтелмәде. Республиканың иң зур иҗади бүләген алган һәр кеше кызыксыну уятып, аның иҗаты җентекләп өйрәнелсә, бу табигый хәл булыр иде. Әшенлыкта алай килеп чыкмый. Бүләк алган шәхесләр шушы дәрәҗәгә ирешмәүчеләрнең салкын сулышын сизеп торалар. Көндәшлектә тәэсир итә, эшләр болайга китсә, киләсе елларда мондый бүләкләрне алу өчен якалашып, күлмәк йыртып бетсәләр дә, мал һәм дан бүленгәч, дошманлашып китсәләр дә һич аптырамассың. Димәк, Тукай һәм Сәйдәшләр рухы, эзләнүләр һәм табышлар бөтенләй онытылып бара. Базар икътисады, мал туплау һәм теләсә нинди юллар белән өскә үрмәләү зәхмәте милли үсеш һәм иҗат мөхитенә менә шул рәвештә килеп кергән. Милли фидакарлык һәм яңаша фикерләү аерым төркемнәргә һәм шәхесләргә хас. Алар кемнәрнеңдер күргәнен, мактаганын көтеп тормый. Шимбә кичке сәгать 5-ләрдә Гуманитар университетның актлар залында сәләтле балалар һәм яшьләрнең беренче җисем кинофестивале үтте. Бу зур залны яшьләр тутырган иде. Сәләт аланнарының сәлкешләре, әйдәмәннәре кино экраннарын яуларга килгәндә, кайберләренең 2-3 яшьлек балалары рәт араларында йөгереп йөрде. Менә алар инде татарча сөйләшсен, татарча яшәсен өчен шартлар бүген тудырыла. Кинофестивальдә катнашкан 20-дән артык кыска метражлы фильмнарның кайсылары җиңеп чыккан, кайсылары артта калган хәзергә сер булып калсын. Кем белә, бәлки сишәмбе гәзитләрендә, телерадио репортажларда бу турыда берничә сүз әйтерләр. Ә хәзергә җисемнең ничек үтүе киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм түгел әле. Хәер, фестиваль узуга 2 генә тәүлек үтте бит әле. Кайчанда булса, кем да болса, мұны халыққа жеткірер бәлкі. Әгер де ол уақытқа қадар татар тілі білен қызықсынушылар исән имен қалса. Шушы фестивальдә һәм татарча сөйләшүчеләрнең акциясендә төшерелгән фотосүрәтләрне Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә күрә аласыз.
Азатлык радиосы.
Тукай туган көнне туган тел көнендә Шаллыда шәһәр тарихи музее ачылган. Тиге оештыручылар бу бинага татарча алтакта куярга ашыкмаган. Шулай ук Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз музейда татар телендә Шаллы тарихи турында сөйләүчеләрне дә таба алмаган. Хәзер Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Шәһәр мәдәният үзәкләренең берсе булырга тиешле шушы яңа бинага шәһәр тарихи музее дигән татарча сүзләрне язмаганнар. Ә менә зур алтын хәрефләр белән язган музей истории города әллә кайдан күренеп тора. Музей Габдулла Тукай туган көнне ачылды. Тукай телендә язма юк. Хәер, бу музей Тукай исемен юкка чыгаруда үзеннән өлеш кертте. Шаллы музее 1973 елдан тулай торак бинасында эшләде. Аны яңа урынга күчерү зарурлыгы тугач, шәһәр һәм музей җитәкчеләре Габдулла Тукай исемендәге мәдәният йорты бинасын сайлый. Шаллы һәм Тукай районы зыялылары бу йортны Тукай клубы дип атый иде. Шушы клубны ватып, җимереп, яңарта башлагач, аның музей өчен яраклы булмавы ачыклана. Хәзер бу йортның язмышы билгесез. Һәрхәлдә Тукай клубы булмаячак инде ул. Музей өчен тагын яңа бина эзләү башлана. Бу юлы да Шаллыда бердән-бер татарча исем белән йөргән кинотеатрга, Шулпан кинотеатрына тукталалар. Шулай итеп, Тукай һәм Шулпан исемнәрен юкка чыгарып, музей истории города ачыла. Музей ачылыр алдыннан бер сәгать алдан килеп, азатлык өчен әңгәмә ясарга телим. Әлбәттә, татарча. Хезмәткәрләр, бүлек мөдирләре арасында татарлар күп. Музей директоры белән аның урынбасары да татар ханымнары, ләкин алар музей турында татарча аңлатма бирә алмый. Урысча, пожалуйста. 25 апрельдә Шаллыга килгән Татарстан Югары Шурасы депутаты Роберт Миңнуллин азатлыкка Шаллы бөтен дөньяда бердән-бер татар каласы дип горурланып сөйләгән иде. Россия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов катнашында ачылган Татар каласы музеенда татарча сөйләүче табылмады. Тантананы алып баручы энергетик мәдәният сарае директоры Гүлзадә Рзаева музей хакында татарча алтактаның кашан куйласына кыскача аңлатма бирде.
Заказать иткәннәр булачак, бу ягына язылачак ул.
Яңа музейда татар мөхите ничек яктыртыла? Ни өчен татарча сөйләүче экскурсияшчыларгә кытлык сизелә? Бу сорауларга Шаллы музееның элекке директоры Зөлфия Сафина үзенең фикерен җиткерде.
Теманы киңрәк тә күрсәтергә булыр иде. Татар халкы турында, аның тарихы турында бирдә инде күбрәк гомуми тарих күрсәтелгән. Татар халкының тарихын, татар халкының мәдәниятен, элеккеге тормышын, хәзерге тормышын, хәзер татар халкы нинди уйлар белән янып яши, киләчәккә нинди өметләр белән яши, менә шуларны да бәлки тулырак күрсәтергә кирәк булыр.
Мин татарча сөйләүчеләрне таба алмадым музей хезмәткәрләре арасыннан.
Мин музейдә 21 елдан артык эшләдем. Башта гел русча гына сөйли идек. Ә 90-нчы еллар башында инде татарча сөйләүче экскурсоводларыбыз барлыкка килде. Шуңа күрә күп кенә хезмәткәрләр инде татарча белә торган хезмәткәрләр биредә эшли. Ни сәбәпле икән, авыр булгандыр сезгә табуын мин ансын әйтә алмыйм. Мин үзем директор булган елларда 1-2 кеше генә булса да татарча сөйли белергә тиеш булган хезмәткәрләр иде алар. Әлеге традицияны алга таба да дәвам итәрләр дип уйлыйм мин.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казанга Русияның төрле төбәкләреннән сабан туй укуларына килгәннәр таралышты инде. Апастагы балалар сабан туе һәм буада үткәрелгән көрәш аларның күңеленә бигрәк тә хуш килгән. Татарстан укулары читтән килеп сабан туй сабагы алганнарны нинди эшләргә рухландырган соң? Амил Нурны тыңлыйк.
Rusiyanın 40'tan artıq tübəgindən həm Qazaxıstandan kilgən 100'dan artıq kişiyə Sabantuyu sırlərin Apas rayonunda səhnədən anlattılar. Bu, balalar Sabantuyu idi. Tamaşanı qoravçılar da Ust təbəklərində Saban tuyunda yazdılar, ictimai işdə də idə baralar məktəbdə, yək üniversitə bilimdə bilələr ikən. Pirim ilkəsindəgi Lisva şəhərə Tatar ictimai uzəq rəisi Zamira Musayeva da bir Tatar avulunda tuğan tilini Pirim universitində etika fənni oxuta. Ülkənlər işində, balalar işində Saban tuyun birgə jiyib yasay.
Bizim hər yılını balalar Saban tuyuda ötə, həm ağlar Saban tuyuda. Şuşa iki Saban tuyunu biz birləşdirəbiz.
Apas rayon üzəgindən son qatnaşuşlar bu ağa yol tutdu. Onda yaşusnudlar arasındağı milli kürəş şimpiyonatı uzdu. Bu da şiddən kilüçlər işin bir dəris buldu. İvanova Tatar Kürəşi Federatisi reisi Rifqat Xayirov sili.
Bu bilər uzun batır qalan kişimi, baytaq təkələr aldım mi? Onda paradaq kürəşini, iqlər bitirir kürəşələr mi? Yəni yoxşadı.
Олар Гирак Ивановада да Сабантуйын қозданчы ясырға тұрша икән. Әміне Фәрит Ләпин Ивановадағы Татар жәмғияті хәм мәхәлләсі рәйісі. Уландағы милли бәйрәмні түп ұйыштырушы. Шулайық Ивановада әлі бір мәктәптә балалар ішінде Сабантуй ясала икән. Онда да үлкәннәр Сабантуйында да түрлі милләт кішілері қатнашады.
Sabantuy'a gelirler, tuttular bize, onlar min kişi gelirler. Çünkü yüzü Tatarlarına tügül, yüzgen atıyorlar da, orası da bir küp gelirler. Onlar kütüp durar o Sabantuy'unu.
Bu yılgı seminarda şulay yok Sabantuy'larındağı işkişlik probleması meselesi de kurtarıldı. Bu milli beyremde arakı, hemir satılmasın edip kineş verildi. İvanova'dan Ferit Ləpin, hem Pirim ülkesinden Zamira Musayeva, bulay deyinde beyremde araksız yasarga tırşuları turunda ite. Tük şulay da şista ayık beyrem yasab, her vakitte kilip şıkmı iken. Qunaqlar yəki qatnaşuşlar qoşaqını öz qullarına tutub araqı getirədi.
Şərəf, uzə bir 10 il indi Sabantuyumuzda satmıyız. Hazır Mərqorada itti, vakruq rayona Sabantuya, toşu şu vaxtlarına prikatit prodajı spirtnik. Qaybirlər getirə indi sumqalarını ilərəndə, no, prodajı net. İ ofisialni priyomlar uzdurabız. Onda bula zamqubernatorlar, gubernatorlar, mər qorada hər bir Sabantuyda idi. Alar şeylər işib, itib, aşab işib getirlər.
Araqı satı bizdə köpdən tıyılğan indi bizim şəhər. Herde de beytiyorum.
Avulda?
Avulda bar indi andı görünüş.
Azatlıkta Tatarstan haberleri. Neşik var şulay.
Siz 28 aprel Tatarstan yoğalıkları bilen tanıştığız. Olarını Azatlık Radyosu'nun Kozan Bülüvi haberçileri hazırladı. Noel olan alıp bardı.
Bu günlərdə Tatarstanda 35 milyon sum rüşvət alıbda qeyblənib, türməgə hökm etilgən milisiya polkovniki turundagı xəbər köplərini şok qaldırdı. Yoxsa xalq milisiya başbaşdaqlığı hökm etilə ala deyib inanmaydı. Başqırtstan militsionerləri də bu günlərdə sıra olğanda qeyblənüşünün ətisin qıynağanlar üçün türməgə hökm etilgən. Amma respublikanın özündə deyil, Şiləbi qalasında. Ufada da Tuqay tuğan günü oğayından türlü şaralar uzdu. Biri də dil həm ədəbiyyat bilgiçiləri şair ijadında qoybir əsərlərinin məğnəsi əli oşıqlanıb bitməgən deyib öz anlatmalarını təqdim edəm. Ufadan yanılıqlar bilən Münir Vafin.
Ufadağı Spas şirkəvini tüzükləndirudagı mutlaqlar Rusiya hükuməti həm General Prokuraturaqa qədər barıb jitkən. Mənə indi bir neçə yıl Spas şirkəvini tüzükləndiru işləri bara. Məngdə 824-cü yılda tüzülgən bu şirkəv arxitektura heykəli bulub sonala həm o dövlət tarafından soqlana tüzükləndirugə federal Һәм республика казналары акча бүле, төзекләндерүгә 8 миллион сумнан артык акча киткән, шуның 2 миллионы шиткә шуган, төзекләндерүгә барлыгы 60 миллионга якын акча кирәк, шуны сысәер, әлеге ширкәү тау буенда утыра, ул бина акрынлап васка шуыша, шуңа уташланган һәм ташландык хәлгә килгән булган, моны белә торып төзекләндерү эшләре башлаганнар, тауны ныгыту өчен тагы бер ширкәү төзергә җитәрлек акча 60 миллион сум кирәк. Тау түзүктөндүргө окшоп бөлүү маселеси эле хал этилмеген. Шуңа үстө бинаны түзүктөндүрүүчү ширкеттердин архитектура һейкелдерин түзүктөндүргө уруксаты жок. Бу халдар менен Генерал прокуратура кызыксына башлаган. Башкыстанда Георгий Тосмасы деген акция башлана. Аны бирден Россия фиркасынын Яш гвардия аракети өткөрө. Бу турда Яш гвардия лидери Рамзит Иштарин шуларны сүйлөдү.
Бүтән республика буенча безнең партия һәм безнең Россия партиясының яшь гвардия агзалары, активистлары Георгий Тахмалаты дигән акция башланып йөре. Ул 9 майга иңү көненә арналган акциялар. Бу акцияларда безнең Россиянең яшь гвардия агзалары Башкортстан калаларында ошо Георгий Тахмаларын таратасаклар. Бу акция ямагать урындарында һәм халыктың Айрыса күп болған орындарда таратыласақ, һәм бұл акция шу көннәрдән башлап 9 майға хәтлем дәвам итәсәк.
Бу яш гвардия хәрәкәте лидеры Рәмзит Ишсарин булды. Милициягә дә хөкем бар, тик Башкортстанда түгел, аннан читтә Салават районының 2 милиция хезмәткәре урлашуда гаепләнгән бер кешенең эшен тикшереп, Чиләбе өлкәсенең Усть-Катав шәһәренә барып чыкканнар һәм гаепләнүченең әтисеннән сорау алып, тукмап ташлаганнар. Моның өчен алар Шиләбе мәхкәмәсе тарафыннан хөкем ителгән. Мәхкәмә берсен 3, икенчесен 4 елга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Шулай итеп, гаепле милиция хезмәткәрләренә дә гадел хөкем бар икән. Тик Башкортстанда түгел, ә аннан читтә. Башкортстанда исә тулы бер шәһәрне, Благовещенда йөзләрчә кешеләрне тукмап та, гаеплеләр һаман да булса хөкем ителмәгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
26 апрель Тукай бәйрәме. Әлеге көн уңайыннан Уфада да кайбер чаралар үтте. Узган җомга 84-нче санлы Татар гимназиясында бәйрәм чарасы үтте. Үткән шимбә Уфа Нур Татар дәүләт театрында Тукай көне уңайыннан И мөкаддәс моңлы сазым дигән чара үтте. Бу театрлаштырылган тамаша нибары 50 минут кына барды. Шуңа тамашачы чарага риза булмый таралды. Шулай ук югары уку йортларындагы татар бүлекләре дә Тукай көнен билгеләде. Без Тукай бәйрәмнәрендә катнашкан һәм чыгыш ясаган Яш галим Илдус Фазылтиновның фикерләрен белештек. Ул чыгышларында Тукайның ни өчен милләт символын әверлеү турында сөйләде.
Тукай ни өчен татар халкының символына әверелгән соң? Юкса 20-нче йөз башында халкыбызда Дәрдмәнд, Сәгыйт Рәмиев кебек поэтик образлылык, сурәтләү чараларының байлыгы ягыннан Тукайдан һич калышмаган, бәлки хәтта өстенрәк тә торган шагыйрьләр дә булган бит. Моның сәбәбен ачыклау өчен Тукай шигъриятен Дәрдмәнд һәм Сәгыйт Рәмиев иҗатлары белән чагыштырып карарга. Һәм аларны шагыйрь биографиясе белән бәйләнештә тикшерергә кирәк. Без әлеге өч шагыйрьнең лирик геройларына гына игътибар итик. Сәгыйт Рәмиевнең лирик герое бунтарь, дуамал холыклы шәхес, чын мәгънәсендә романтик каһарман. Ләкин ул ялгыз, халыктан читләшкән. Шагыйрь үз минен гаять югары күтәрә, әдәбиятта христианчылык юнәлешенең башында тора. Мин димен мин, мин дисәм мин, миңа шундый көч керә, Аллахлар, шахлар, канунлар булалар бер шүп кенә дип яза ул. Уйлап карыйк, үзен 400 ел буена халыкның асылын саклап калуга хезмәт иткән, аны урыслаштырып юкка чыгуга юл куймаган ислам диненнән, хак тәгаләдән зуррак, бигрәк дип игъма иткән итүче шагыйрь халыкның үз атын иертә аламсын? Юк, әлбәттә. Дәрдмәнднең лирик герое исә чын мәгънәсендә зыялы, уйланучан философ зат. Ләкин шагыйрь үзе бай тормышта яшәп, алтын приискаларны тотканга күрә, ул гади халык тормышыннан, аның асарларыннан ерак тора. Алар дәрдмәнд өчен ят, ул галәм-күләм категорияләр турында уйлана. Шуңа да дәрдмәнд дә милләт символына әверелә алмый. Тукайның татар халкының символына әверелүенең төп сәбәбе аның халыкчанлыгындадыр, мөгаен. Ул гади халык тормышы белән яшәде, аның күз яшьләре белән елады, аны сатуклары белән сатланды. Шуңа халыкта аны үз итте, милләт кадиме дәрәҗәсенә күтәрде.
Илдус Фазылтинов Тукайга бәйле тагы шундый фикерләре белән бүлеште.
Бүген көндә Тукайның 64 тәхәллүс астында иҗат иткәнлеге турында мәгълүм. Шуңа аның авторлыгындагы әсәрләрне ачыклау дәвам итә. Шул вакытта кайбер элек Тукайныкы булып исәпләнгән шигырьләрнең дә чын авторлары бүтән булуы ачыклана. Мәсәлән, Сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын, без үләрбез, билгеле, тик үкенечкә калмасын дигән юллар, узак еллар Тукайныкы булып исәпләнде, кат-кат кабатланып йөрде. Соңгы елларда гына бу юлларның чын авторы Сәгыйт Сүнчәләй булуы ачыкланды. Кыскасы, Тукай үзенең поэтик әһәңе ягыннан да, тәсир көче ягыннан да, әсәрләрнең авторлык нисбәте ягыннан да, әлегә кадәр күп санлы сораулар тудыра һәм ачылмаган сер булып кала.
Бу Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасындагы иң яш галим, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазылтинов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azadlyk.org.
Уфада беренче тапкыр Башкорт курайында уйнаучылар бәйгесе булды. Ул билгеле курайчы Әдәһәм Искожинның туына 80 яшь тулуга багышланды. Анда 80-гә якын кеше катнашты. Беренчелекне Гафури районыннан килгән Рәмил Кудусов алды. Без җиңүченең бәйге уңайдан фикерләрен дә белештек.
Курайның катыгыл, ярлап та күрәтер кирәк. Элек бит борынгы курайчылар ул курайчылар булмаган, ул шул вакытта яраусыла 80-дә булган бит. Бу исемнәргә тап киләтү менә. Конкурсларда бик көчле ине. Конкурслар арасында минем укытучыларым да өлкән икән агайлар, шул вакытта көчле күсле яшьләр бар ине шулар арасында. Мине хайлаганысы мин буларга бик зур рәхмәтлемен.
Бу курайчылар бәйгесе җиңүчесе Рәмил Кудусов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә дә төрле якларда узган Тукай кичәләре турында сөйләр без хөрмәтле тыңлаучылар. Самарда узган чара күбесенчә балалар өчен оештырылган булган. Тулырак мәгълүмат белән Шамил Баһаутдин.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте мәшһүр Тукаебызның туган көненә багышлап татар балалары җырлы исемле зур әдәби музыкаль тамаша оештырдылар. Фестиваль алдыннан Хайдар Бегичи башкаруындагы тәфтиләү тамашачыларны олуг җыр сәнгатенә якынайтты. Фестивальне Найла Сабирҗанова мондый сүзләр белән ачып җибәрде.
Хәйр татар баласы, дөньяга су манасы, шүрәле әкиятләре белән аяк басса, шикләнмичә әйтергә була. Бу балалар безнең олуг телебезнең башыдыр. Хәйр татар гаиләсенең китап шүрлегендә Габдулла Тукай әсәрләре булса, милләтнең киләчәге бар диярсез. Тукайбызның туган телендә шигыре кигә салынды. Һәм ул бүген милләтнең бер изге тугасы итеп кабул ителә. Шуңа да мин туган тел шигыренең 4-нче куплетын 70 ел буена китапларда бастырмадылар. И туган тел, синдә булган иң элек кылган дуган, ярлы фахыр ди, үзен һәм әткән әнкәрне кыдам.
Татар балалар фестивалендә 4 мәктәп катнашты. Похвесново районыннан Яңа Мансур, Камышлы районыннан Камышлы һәм Усман авыл мәктәпләре һәм Самарның Яктылык мәктәбе. Һәр мәктәп үзенчәлекле программа алып килгән. Яңа Мансур балаларында бөек күп булды, истә калырлык дуэтлар да бар иде. Шулай да 20 бала арасында Ләйсән Миннегулова белән Рөстәм Рәхимовлар башкаруындагы җырларга халык күбрәк кул чапты. Ә менә яңа Усман укучылары җыр биюдә Әлдермештән Әлмәндәр спектакленнән бер үзек тә уйлап күрсәттеләр. 1500 кеше яшәгән Усманда 180 бала белем ала. Квартет башкаруында тарихи җыр, болгар, биләр темасын яктырткан җыр тирән хисләр уятты. Концерт программасын алып баручылар Лилия Әхмәдиева белән Юлия Зиятова үзләренең матур сөйләүләре белән истә калдылар. Камышлы урта мәктәбендә 533 бала укый. Алар тематик программа әзерләгәннәр. Әбиемнең күңел сандыгы исеме белән барган тамаша халкыбызның гөрөл гадәтләрен залдагыларга җиткезде. Самардагы Яктылык мәктәбендә 266 бала белем ала. Тәрбия эшләре тулысынча татар телендә алып барыла. Төрле милләт киемнәрендәге укучылар Самар өлкәсендәге Благодарновка авылы халкының рухи тормышын тасвирладылар. Благодарновканы татарлар Хөсәен авылы дип йөртәләр. Яктылык мәктәбендә хәрмейстер, балетмейстер эшләве күзгә ташланып тора. Балалар зур сәхнәгә өйрәнгәннәр, үзләрен иркен тоталар, тілні яқшы үзләштіргенлер. Бұйыл туған тіл жемғайетіне 20 йыл болды. Ә балалар фестивалі 12-ші мәртәбе ұзды. Балалар фестивалына 1-ші мәртәбе Қазаннан Илсия Бәдіреддинова төркемінде шақырғанлар иді. Балалар шығышы хынармент жүршіларға көшті. Әмшін мәгінәсіндә ғымым татар сәнғаты бәйрәмі бейіклігіне көтәріліп, Тукаевызның туған кініне лайықлы бүләк болды. Зал басып, туған тіл жырын башқарды. Шамиль Багаттин, Азатлык радиосы, Самар.
Ғабдулла Тукай туған күні бұл күннерді Түркияның Истанбул һәм Измир шәһәрләрендә дә билгеләнде. Истанбулдағы ұшырашу Татарстан яки Самарда кебек күтәренке рухта үтмәгән. Түркиядә үскән татар яшьләре ана телен белми, Тукай шигырьләрен һәм аның турында тыңларга кеше бик аз җыелган булган. Истанбулдан Әхтәм Ибраһимны тыңлыйк.
Тукай Татарстанда да, Ирак диаспорада да, ягъни борынгы совет илләреннән читтәге татарлар өчен символ булуын дәвам итә. Ләкин шул бар ки, татарчадан тәм ләззәт алып, укучыларның саны кими бара. Интернет кебек модерн технологик чаралар бик үскән чорабызда, кешеләрне нинди дә булса бер залга җыеп, чыгыш тыңлату чорада бетә бара. Истанбулдагы Тукай шиир кичәсендә дә шундыйрак хәл булды. Җыелыш 1.5 сәгать соңга калып башланды. Бик озакка сузылган чыгышлар бір-біртік тыңлаучыны біздірді. Тукайның тормышынан көрсетілген фоторәсімлерді Тукай нинди мискин халде вафат болды деген сюжетларға шул хатлы қаты басым ясалды ки, біздің қағармадымыз шунди мискин халге түшкен икен, демек татарлар үздері де аны тиешінше яқламаганлар деген хис, қайғы һәм бірчылу тудырды. Тукайны искә алуга бер-бертек кеше катнашты дибез. Чөнки залда чама-чамадан ерак булмас 40 кеше бар иде. Шуларның да 10 кешесеннән артыгы оештыручылар, чыгыш ясаучылар һәм аларның якыннары иде. Гомумән яшьләр бер кулның бармаклары хатты да юк иде. Төркиядә үскән татар балалары татарчаны белмиләр. Ә Татарстаннан бергә укырга килгән татар студентлары да ма белмиләр дигән сорау туа. Дөрес, асылда күбесе белми. Тукайны ишеткәннәре дә юктыр. Һәм ничә сәгатькә сузылачак чыгышлар тыңларга да теләмәгәннәрдер. Чөнки Истанбул кебек зур бер шәһәрдә күңел ачарлык, чиксез мөмкинлекләр бар. Бер башка сәбәп тә һич чиксез Истанбулдагы татарларның 3-4 Türküm'ge bölünüğünden tıra. Kızıklık ürünüş bularak ise uçraklı revişte İstanbul'a kilgen New York Tatarları Uyuşması'nın elikki reislerinden İldar Agiş bilen hatını, San Francisco Burlingame Tatar Cemhiyeti imamı Dayan Safar bilen hatını, hem Eskişehir Tatarları Uyuşması'nın yana reisi Vahit Erden'nin bu kiçege katnaşularını itaalabız. Чыгышлар әйткәне бізчә 1.5 сәгатьтән артыгракка сузылды. Ләкин тамашачылар сабыр белән көттеләр. Чөнки бу җәберенең артында аларны халык җырчысы Фердинанд Салахов белән Бисеринский балалар группасының концерты китә иде. Концерт бу кичәнең иң кызыклы өлешен тәшкил итте. Истанбулдагы Тукай кичәсе асылда яшьләрне һәм киңрәк тамашачыны җәлеп итү өчен яңа чаралар күрүне таләп итүен испатлады. Тукай безнең символыбыз диюгенә җитми икән. Meselenin başka yeri ise Tataristan'ın üzündeki ruhi hem medeni düşünkülüğünün diasporaga da, Irak diasporaga da tiskere yıkıntı yasağı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ахтем Ибрахим.
Яшьләрнең татарча белмәве бер Истанбулда гына түгел, бик күп төбәккә хас, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм Тукайның туган көнендә нәкъ яшьләрне күз алдында тоткан чаралар да узды. Үзебез яңа буын хәрәкәте мин татарча сөйләшәм чарасына йомгак ясады. Яшьләрне төрле шәһәрләрнең мәйданнарына җыйдым. Омскида узган чара турында тулырак мәгълүматны Азатлыкта сишәмбе 29 апрель көнне тыңлагыз. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Омскидан фоторәсемнәр бар, аларны Азатлык.орг адресына кирип карый аласыз. Шулай ук нәни татарлар өчен бер кызыклы чара узган җомга көнне Мәскәүдә булды. Тукай туган көне алдыннан анда энҗи бөртекләре фестиваленә йомгак ясалды. Ул хакта да тулырак мәгълүматны сез бу атнада Азатлык дулкыннарында ишетерсез. Аңарчы анда катнашкан балалар һәм җиңүчеләр турында Азатлык.орг сәхифәсендә укый аласыз. Кызган табада шансон башкаручы Зиннорның тәүге альбомын тәкъдим итү кичәсеннән репортаж Билгеле җырчы Башира Насырованың беренче тапкыр татар дискотекасында җырлаганнан соң туган хис кичерешләре һәм башка кызыклы хәбәрләр белән Казан студиясеннән Рустам Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Беренче майда шәһәр җитәкчеләре Татарстан башкаласында 1000 га якын халыкны югарыга чыгармакчы була. Әлеге 67-нче тапкыр традицион җиңел атлетика эстафетасы Казанда җәйге спорт сезонын башлап җибәрәчәк икән. Республикада 18 яшка кадәрле яшүсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге тәмамланды. Россия Канадага җиңелеп 2-нче урында калды. Шулай итеп, алтын медаль Канадада булды, 3-нче урында америкалылар алды. Исегезгә төшерәбез, Россия командасында Татарстанның Мамадыш районыннан татар егете Азат Калимуллин дә уйнады.
Мин татарша сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарша яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарша тибә, шуңа горурланам. Өемдә, урамда, мин татарша сөйләшәм, шәһәрдә, авылымда. Мин татарша сөйләшәм, кайда гына булмасам да. Мин татарша сөйләшәм, хәтта йоклаганда да. Мин татарша сөйләшәм.
Үзебез яңа буын хәрәкәте 26 апрельдә Казанның Бауман урамында Мин татарча сөйләшәм акциясе үткәрде. Анда альтернатив татар җырчылары җырлады, татар биюләре булды. Аңа кадәр Мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында 24 апрельдә башкаланың Корстон күңел ачу үзәгендә үзәк фойе тамашасы узды. Анда барлык килүчеләргә керү бушлай иде. Иттифак, ТНБ һәм башка татар хип-хоп төркемнәре, яшь башкаручылар, танылган диджейлар чыгыш ясады. Шул ук вакытта икенче бер күңел ачу үзәгендә күңел дискотегендә үзебез яңа буын хәрәкәте актив татар яшьләре бүләкләр бирде. Мин татарча сөйләшәм дигән сүзлекләр таратты. Әлеге дискәтүктә шансон башкаручы Зиннур тәүге альбомын тәкъдим итте. Яшьләр аны билгеле татар диджее, телестасы Зилфа Зиннуров буларак та белә. Күңелдә махсус кунак Татарстанның атказанган артисты Башира Насырова иде. Бу хакта тулырак итеп Кызган табаның икенче бүлегендә ишетә аласыз. Шуны да әйтергә кирәк, 24 апрельдә Казанның 3 төнге клубында татар дискотекалары гөрләде. 3-нчесе СКЖ Күңел ашу үзәгендә Комит Стайл, Комеди Клабның татарчалаштырылган варианты дип әйтергә була. Барлык 3 дискотекада да кеше тулы иде дип хәбәр итә үзебезнең сыганаклар. Тапшыруны дәвам иттерәбез. Хәзер сезнең белән 24 апрельдә узган күңел дискотегенә барып кайтабыз. Әйткәнебезсә, анда шансон башкаручы Зиннур үзенең беренче альбомын тәкъдим итте.
Күңел дискотекасы сәгать 9-да башлана икән. Без килгәндә татар ремиксларына яшьләр бийләр иде. Төнге 11 тулганда күңелне оештыручы алып баручы Зөлфәт сәхнәгә чыкты.
Сәхнәдә без башлабыз. Яшәү сүзләребезне, сезнең дөньяда башлабыз.
Яш әҗерсе алсу башкаргандан соң киредән Зөлфәт яшьләр каршына чыгып, яңа альбомы турында кыскача белешмә бирде. Ясин чыктым сиңа мәхәббәт дип аталучы Зиннурның җыентыгының күп җырларының авторы Айдар Тимербаев икән. Ул да монда иде. Зөлфәтне котлады, бер-ике җыр башкарып үтте. Аннан инде Зиннур үзе җырлады.
Бәтәлләйгә күмдем, таптый-таптый. Үлде бәттә сөю сәгадәт. Йөрәгемне зират иттем бүген. Ясыйн чыктым сиңа, мәхәббәт. Бәтәлләйгә күмдем, таптый-таптый. Үлді бәтті сүйі сәғадәт. Ерегімді зират еттім бүгін. Ясын шықтым сина мәхәббәт.
Шуларада үзебез яңа буын хәрәкәтенең әйдәманнарының берсе Рафис Җәмдихан дискотекага килгән яшьләрне Мин татарча сөйләшәм акциясе белән таныштырып үтте. Аннан көлкеле хәлләр турында сөйләүче борын чын исеме Фәнил Вакказов сәхнәгә чыкты. Ул мәзәкләр, җырчылар турында кызыклы хәлләр сөйләгәннән соң Зиннур яңа җырларын башкаруын дәвам итте. Гөлем чәчәк атмаган дигән җырда Зөлфәткә кушылып җырларга Бәшәрә Насырова сәхнәгә чыкты. Бәшәрә апа яшьләр алдында чыгыш ясап төшүгә үк без аның хис-тойгылары белән танышырга булдык.
Дискотекада мин әле беренче тапкыр менә без инде Зөлфәт белән дуслаштык. Концертларда бергә катнашабыз. Һәм шуңа күрә мин аның чакыры буенча килдем. Һәм миңа бик ошый ишен кине ишен дигәндә, мин яшьләрне бик яратам. Алар да мине ярата. Шуңа күрә миңа алар янында бик күңелле. Үземнең яшь чакларда искә төште бераз. Без дә шушылай дискотека дип аталмыйдыр, без танцага дидерек. Мин яшәгән бистәдә шушылай танцага барып, яшьләр, кызлар, җегетләр белән биедерек. Шушындый кызу биюләр дә бар иде. Чынлап та миңа бик кызык, күңелле, матур итеп кичәне уздырдым.
Гомумән, Татарстан тамашасы сезне кая күрергә мөмкин, каян ишетергә мөмкин, бу араларда кая җырлыйсыз?
Менә бу араларда май аенда 26 майда мин сольный концерт әзерлим филармония залында. Рәхим итеп көтеп калам.
Бәшәрә апа кебек өлкән җырчыларны дискәтүккә кунакка чакырган, беренче альбомын чыгарган Зөлфәтнең үзе белән сөйләшеп алыйк. Зөлфәт, менә ниһаять синең альбом чыкты, һәм сине шундый үзенчәлекле итеп Бәшәрә Насыйровларны чакырып шундый бер шоу ясадым. Ничек үтте? Ничек кәефләр?
Мин башыма да китермәгән идем, мондый зур масштаблы бер бәйрәм булды дип әйбит. Бәшәрә Насыйровның килүе ул шундый кызыклы гына килеп чыкты. Без аның белән Әлмәткә концертка бардык. Һәм бергә машинада барганда, "Кара, син дискотекалар оештырасың бит, нишләп мине бер дә чакырмыйсың?" ди. Шуннан уеннан сүз китте. Мин әйтәм, "Бәшәрә апа чакырам, киләсеңме?" "Киләм" ди. Менә шуннан соң ул килде. Шуннан да бик зур рәхмәт аңа. Мин дөресен әйткәндә болай ук булыр дип уйламаган идем. Бәшәрә башыннан да танцполны менә безнең яшьләрне ул кыздырды. Ул танцполны шуның арасында шартлатты дисәң дә була. Кәефләр күтәренке, чөнки моны хәле кеше килер дип тә уйламаган идем. Менә ничек дип әйтим. Менә минем өчен бу зур бәйрәм. Шуннан да зур бәйрәм. Альбом чыгуын айыннан бу презентация, димәк, үтәлде дип саныйм, үтте дип саныйм. Әле ул бара. Альбом Алла берсе әле чыкмады. Киләсе атнада инде сатуга чыгачак. Ул "Ясин чыктым сиңа мәхәббәт" дип атала. Менә күңел дискотекасы кысаларында үткәрү дә ул үзенә күрә бер нинди ритуал кебек. Изур Ахмәтне безнең даими күңел дискотекасына йөрүчеләр ул инде Батут белән Борын. Ул безнең диджейларыбыз, диджей Лилу, диджей Шәкерт. Аларга чиксез рәхмәтләрем. Гомумән барысына да кемнәр күңел дискотекасына яратып йөри, кемнәр килә, кемнәр килеп җырлый, аларга бик зур рәхмәт.
Нокта куярга вакыт. Кирәк ми сүзләрең, китә аласың әйдә, эзләмәм эзләрең. Нықта куярға вақыт, кирәк ми сүзләрең.
һәр шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Рустам Исхакый язылган кызган таба тапшыруын ишеттек. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.